Asta e rânduiala lui Dumnezeu și același lucru în biserică. Toți trebuie să ne supunem unii celorlalți. E o capacitate pe care vrea Dumnezeu să o vadă în noi, că nu ne supărăm dacă ceilalți frați vin și spun îmbrăcămintea asta nu-i potrivită pentru un copil al lui Dumnezeu. Fii atent că ținuta asta nu-i ce ar trebui să caracterizeze un copil al lui Dumnezeu. Comportamentul acela care l-am văzut când erai acolo sau acolo, ăla nu-i după voia lui Dumnezeu. Vin frați mai în vârstă și surori simpli, de la țară, și îmi spun, frate, nu cred că a fost bine ce ai zis acolo. Și eu stau și ascult cu respect și uneori îmi dau tare bune idei și de aceea nu mă sfie să cer sfatul și să spun fraților, sfătuiți-mă și voi pe mine și voi fi foarte atent la aceasta, pentru că porunca e să ne supunem unii altora în frica de Domnul. Slujiți-vă unii altora. Ce înseamnă asta? Încă o dată, eu trebuie să îi întreb pe ceilalți. Fă-ți obiceiul ăsta în biserică, să stai de vorbă cu ceilalți frați. Frate, ce nevoie ai? Ce probleme ai? Cu ce te-aș putea ajuta? Și dacă nu pot cu altceva, să știi că am să mă rog pentru tine. Slujiți-vă unii altora. Și în familie, același lucru. Nu numai soția trebuie să-mi slujească mie, că eu nu sunt pașă și ea să-mi fie rob. Când eram tânăr, eu eram profesor, ea era contabilă la universitate, ea pleca la serviciu la 7, eu plecam la 8. Obiceiul meu era să mă scol dimineața la 5 pentru părtășie cu Domnul și ea se scula mai târziu. Ea stă mai mult seara, eu mă culc mai repede. Bucuria mea era totdeauna când o scol, să o scol cu o cafea proaspătă. Și să-i fac sandviciurile și să-i împachetez frumos, pentru că ea când se scoală, să-și bea cafeluța, să gătească și să-și ia mâncarea și să plece. Și știau colegele ei asta. Le-a spus ea. Și o invidiau. Ce-i rău în faptul că și eu o servesc pe ea? Că după aceea vine după masă și ea gătește și ea mă servește. Dar ce, numai ea să mă servească pe mine? Trebuie să ne slujim unul altuia. Și sunt atâtea domenii în care eu trebuie să o slujesc. Eu trebuie să-i știu problemele, necazurile, nevoile și să fiu acolo. Pentru slujire, slujiți-vă unul altuia. Asta pare mai grea, că asta pare ca un fel de spionaj, să veghem unii asupra altora. Da, ai grijă, care e temperatura spirituală a soției tale? Ce-i cu soțul tău de sărăcit în relația cu Domnul? Să veghem unii asupra altora. Să înțelegem ce se petrece cu celălalt, să vedem ispitele, să vedem problemele, vegheați, vegheați unul asupra celuilalt. De ce să veghem? Tot acolo spune, ca să ne îndemnăm la fapte bune. Asta nu înseamnă a face o faptă bună numai. Îndemnați-vă la sfințenie, îndemnați-vă la curăție, îndemnați-vă la a veni înapoi la cuvântul Domnului. Veghează-l pe celălalt și nu începe să-l critici. Tu de ce ești așa și tu de ce ești așa? Că nu asta spune, veghează asupra lui și critică-l. Îndeamnă-l la bine, atâta spune. Veghează asupra lui și apoi cu tact. În loc să spui, de ce faci așa, de ce faci așa? Aia nu-i acolo, nu-i poruncit. Și spui, dragul meu, n-ar fi mai bine să faci cutare sau cutare lucru? Eu cred că ai nevoie de cutare sau de cutare. Te văd puțin cam obosit sau frământat. Eu cred că soluția lui Dumnezeu ar fi, uite, asta. și să nu fie niciun strop de critică acolo. Ascultați-mă bine, critica omoară, critica doboară. Învață totdeauna să dai sfat pozitiv. Vegheați-vă și îndemnați-vă spre bine. Atâta. Nu sări pe el și zici, uite ce am vegheat și uite ce am văzut, uite ce faci tu și uite ce faci tu. Cu asta omori. Vegheați-vă ca să vă îndemnați la bine. Întotdeauna îndeamnă la bine, arată ce trebuie făcut frumos, nu scoate în evidență ce a fost rău. Pentru că dragostea acopere totul, speră totul, crede totul și sufere totul. Dragostea e pozitivă și noi ne ucidem cu critica, ne ucidem cu negativismele. Nu observați ceva, fraților? Câte sfaturi se dau pentru relații? Toate astea sunt lecții de relații. Cum să ne purtăm unii cu alții ca să realizăm fericirea? Asta e interesul lui Dumnezeu. Să vă sfătuiți unii pe alții. Textul acesta în Romani 15 cu 14 mie îmi place tare mult. Pavel le scrie celor din Roma și le spune, fraților, eu așa sunt convins că voi sunteți plini de toate cunoștințele și sunteți plini de bunătate, de aceea sunteți în stare să vă sfătuiți unii pe alții. Trebuie întâi să te pricepi și să fii plin de bunătate. Eu am predat curs de consiliere la păstori și le spun așa, asta e baza oricărei consiliere, oricărei sfătuiri, să te pricepi, să știi la ce să sfătuiești, dar mai mult să fii tu plin de bunătate. Când sfătuiești pe cineva, primul lucru care să-l simtă persoana e cu câtă bunătate îmi vorbește. Auzi? Dacă omul acela sau femeia aceea simte și zice, vai cu câtă bunătate îmi vorbește, e gata să asculte de sfatul care îl dai. Nu ești apt să consiliezi, să sfătuiești pe cineva dacă nu ești tu plin de bunătate și apoi să te pricepi sfatul care îl dai să fie bun. Altă poruncă. Învățați-vă unii pe alții. Când eram mai tânăr, mi-am făcut regula aceasta, în fiecare săptămână să stau de vorbă cu soția mea și să-i spun lucrurile noi din Scriptură care le-am înțeles în săptămâna aceea. Când aveam noi descoperiri în cuvânt, totdeauna ei împărtășeam primul. Uite, dragă, ce am văzut! Dacă Dumnezeu îmi punea în gând să scriu o carte, pe vremea aceea totdeauna scrierile mele mi-aduceau furia securității. În primul rând îi spuneam ei, dacă Domnul mi-a pus pe inimă să scriu cu tare, dar fii atentă că iar o să vină să ne facă percheziție sau să mă aresteze. Și mă întreba, de ce, cum? Și mă descosea așa până când zicea, simt că asta e de la Dumnezeu, scrie și eu sunt alături de tine. Dar nu porneam la drum fără să-i împărtășesc ei întâi și fără să ne rugăm până când primește și ea mărturia Duhului că ceea ce fac e de la Dumnezeu. Pentru că și ea suporta consecințele cu mine. Și împărtășeam problemele care le am cu oamenii și cum rezolv problemele oamenilor. Și treptat, după ani de zile, am auzit că se șoptește prin biserică, auzi, când ai probleme astea intime, probleme de consiliere spirituală, nu te duce la țum. Ori n-are timp, ori grăbit, ori, auzi, du-te la sora țum, că e mai pricepută ca el. Fraților, m-a umilit vorba asta oare? Eu am zis, asta mi-a făcut mare cinste, pentru că eu știam altceva. Știam că tot ce știe, știe pentru că am împlinit porunca asta. Învățați-vă unii pe alții. Învață-o pe soția ta tot ce știi tu. Tot ce știi tu trebuie să știe și ea. Și tu învață-l pe el că atâta de nepricepuți bărbații te vai de ei. Nu te sfii cu tact să-l înveți că e nepriceput săracul. În tare multe domenii, să știți lucrul acesta. Pur și simplu e nepriceput, nu l-a învățat nimeni. Și tu trebuie să-l înveți, numai trebuie să ai grijă că bărbatul e tare mândru și lui nu-i place că nevasta să-i dea lecții. Să n-audă bărbații că se supără rău pe mine, că i-am demascat așa. Trebuie să o faci cu tact, că tu ai priceperea asta să îi le strecore așa ca el să nu simtă că îi dai lecții. Că cum simte că îi dai lecții, explodează. Tu să nu mă înveți pe mine. Voi n-ați folosit vorba asta niciodată, așa e? Eu vă tulbur patia, fraților. Învățați-vă unul pe altul. Și același lucru în adunare. E mare lucru să vie cineva să te învețe. Și tu să zici, ce bine că a dat Domnul să vină sora cu tare sau fratele ăla și să-mi atragă atenția și să mă învețe ceva. Multe am învățat de la oamenii simpli. Și în Proverbe spune, acolo unde sunt mulți sfetnici, acolo lucru propășește. Cu cât am mai mulți sfetnici, consilieri, cu atât mai mult progresez eu. Acum intrăm în domeniul defectelor celor din jurul nostru. Toți cei din jurul nostru sunt imperfecți. Care dintre voi e înconjurat de oameni perfecți? Bine ar fi să toți se ridice mâna sus, dar văd că niciunul nu-i voluntar. Imperfecți înseamnă că ne greșesc, ne jignesc, nu fac ce am așteptat noi, ne dezamăgesc. Ce te faci când în fiecare zi îți greșește de 70 de ori câte 7? Primul lucru este îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Dragostea îngăduie, tolerează. A îngădui însemnează a accepta că celălalt nu-i perfect. Asta e îngăduința. Îngădui că celălalt nu-i perfect și îl iubesc cu toate că nu-i perfect. Îngăduiți-vă în dragoste. Și dacă îmi greșește și îmi greșește și îmi greșește, păi ce să fac? Iertați-vă unul pe altul. De 70 de ori câte 7. Acum vine una și mai grea. Mărturisiți-vă unul altuia păcatele. Noi suntem sfătuiți și îndemnați și îndrumați de Dumnezeu și ni se poruncește de către Dumnezeu să ne mărturisim păcatele unii altora. Nu preotului, ci unii altora. Practic asta ce înseamnă? Asta înseamnă că ne găsim un om mai bătrân, înțelept, care îi spunem, frate, pot să vin din când în când să-ți mărturisesc ispitele mele? De când eram tânăr, mi-am făcut regula asta. Și de-a lungul anilor am avut câte un mentor. Un om pe care l-am pus să-mi fie învățător, era mai bătrân ca mine, și căruia să mă duc să-i spun ispitele mele, înfrângerile mele, greutățile mele, să mă rușinez în fața lui și după aceea să facem ce spune în același text. Rugați-vă unii pentru alții. Nu odată m-am dus pe genunchi cu fratele Pit Popovici, pe aceea cu Cure Simion, alții care mi-au fost mentorii, oamenii cărora le-am mărturisit și cu care am plâns în rugăciune, care îmi știu toate slăbiciunile mele, îmi știu toate greutățile mele și care se roagă pentru mine ca știind cât e eu de slab. Asta e porunca lui Dumnezeu, fă-o. În multe situații e bine să fie soția, soțul, cel căruia îi împărtășești. Am o ispită, am o problemă, roagă-te pentru mine, hai să ne rugăm amândoi pentru asta. Dar sunt situații în care e mai bine să ai pe altcineva. Dacă ești soră, o soră mai în vârstă. Nu amestecați, fiecare bărbați cu bărbați și femei cu femei. Mai este una,
Purtați-vă unii altora sarcinile.
Și atunci veți împlini legea lui Hristos.
Trebuie să capeți darul acesta de a vedea cine are sarcini, ce povere ale celălalt și tu să pui umărul. În loc să-l apeși, că e împovărat, să pui umărul și să zici, car cu tine povara asta. Și ultima, mângâiați-vă.
În textul original acest mângâiați-vă înseamnă încurajați-vă și întăriți-vă unii pe alții.
De atâtea ori o vorbă de mângâiere și o vorbă de îmbărbătare pune omului aceluia aripi. Noi suntem acolo să punem aripi pe ceilalți. Învață să fii omul care înaripează pe alții. Și iată că dintr-o dată am văzut cum se creează relații frumoase în familie și în biserică. Dumnezeu ne spune, dacă faci lucrurile astea, dacă învățați să faceți unii altora lucrurile acestea, creșteți împreună și vă formați împreună și vă transformați împreună. Cred că ideea principală am prins-o. Dumnezeu e interesat să ne formeze ca persoane capabile de relații frumoase. Și am văzut caracterul lui Dumnezeu și am văzut caracterul Domnului Isus. În special, dacă luați cele patru portrete ale Domnului Isus, dacă te uiți mereu la Domnul Isus, vezi trăsăturile Domnului Isus și te străduiești ca trăsăturile astea să devină ale tale și după aceea te uiți la ceea ce am predat, modul în care să-mi schimb obiceiurile rele cu obiceiuri bune, să-ți transformi caracterul ca să poți să ai relații frumoase. De ce? Pentru că Sfânta Treime te-au plănuit ca persoană capabilă de relații frumoase. Și Sfânta Treime spune, cum poți să vii la noi dacă tu nu ești capabil de relații frumoase? Vreau să vă spun ceva foarte important. Caracterul nostru nu se schimbă când mergem în cer. Caracterul nostru nu se schimbă când mergem în cer. Domnul Iisus ne spune în lecția pe care o avem în continuare, dacă nu mi-ai fost credincios aici, nu vei fi credincios nici acolo. Pentru că cine nu-i credincios peste puține, nu-i credincios nici peste multe. Cu alte cuvinte, el spune, fii atent, trăsătura asta de caracter, credincioșia, vine cu tine în cer, atâta credincioșie vei avea în cer cât ai aici. Asta nu se schimbă. De aceea îi spune unuia, bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău, că ai fost credincios. Celălalt îi spune, rob rău, viclean, leneș. Cu trăsăturile astea de caracter nu poți să intri aici. Rob rău, viclean și leneș. Astea sunt trăsături de caracter. Și dacă cu astea ai venit aici, du-te cu ele dincolo. Pentru că acolo te potrivești. Haideți să vorbim puțin despre veșnicie acum. Am fost creați de Dumnezeu cu scopul acesta, atunci când El va face cer nou și pământ nou, să locuiască împreună cu noi și noi cu Sfânta Treime. Sunt câteva scopuri fundamentale pe care le spune Dumnezeu. În primul rând, că El ne va face stăpâni. Să facem om după chipul și asemănarea noastră și El să fie stăpân. Și Domnul Iisus vrea să împartă stăpânirea Universului cu noi. Iată de ce spune Romani 8:17, dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, atunci suntem împreună moștenitori cu Domnul Iisus a tuturor lucrurilor. Și Domnul Iisus spune, dacă tu mi-ești credincios mie și biruiești acolo, eu am să-ți fac ție ce mi-a făcut tata mie. Te pun cu mine pe scaunul meu de domnie. Vom împărăți împreună cu El. Adică vom participa la conducerea treburilor cosmosului împreună cu El. Suntem destinați să fim stăpâni peste toate lucrurile împreună cu Domnul Iisus?
Când ni se spune, veniți binecuvântații Tatălui de moșteniți împărăția care v-am pregătit-o de la întemeierea lumii și aceștia vor intra în viața veșnică, spune Domnul Iisus, ți-am pregătit o împărăție și vino să împărățești. Din toate informațiile care le avem din Sfânta Scriptură, iată ce concluzii tragem. 1. Dincolo, în împărăția cerurilor, vom avea o viață mult mai activă ca aici. Nu o să fim niște bureți care numai sug fericire, niște, nu știu cum să zic, care stau numai să le pice poamele din pom și ei să absorb fericire. Dacă așa ți-ai închipuit raiul, rău ai gândit. Vom fi activi, vom fi puși în stăpânire, vom participa la conducerea treburilor Universului, viață foarte activă și vom avea slujbe, diferite slujbe. Domnul Iisus doar atâta spune, că spune unuia, tu ia guvernarea 10 cetăți, tu ia guvernarea a 5 cetăți, deci nu va fi egalitate acolo. Pavel spune că noi vom judeca, adică vom guverna pe îngeri, nu toți, unii vor lucra la departamentul de îngeri, ei vor organiza lucrările îngerilor, alții lucrează la departamentul națiunilor, după Apocalipsa 2:27, le voi da în stăpânire neamurile. Ăia lucrează la departamentul internațional, pentru că toate națiunile vor intra acolo, fiecare cu comorile ei. Deci luați seama la toate informațiile care ni se dau despre acolo. Dar lucrul cel mai important să înțelegem este că ni se vor da răspunderi, ni se vor da poziții de autoritate. Acum, după informațiile astea, unii au dat drumul și cineva care era mare compozitor creștin a zis, pentru că în mine totul e muzică, eu voi lucra la departamentul de muzică a cerului. Voi crea muzici cerești. Rai. Orice cânte care se cântă în cer trebuie să aibă compozitor. De exemplu, cel mai extraordinar cânte care se va cânta în cer este cântecul martirilor. Cine l-a compus? Nu știți. Moise și mielul. Adică tata a chemat pe Domnul Iisus și pe Moise și le-a spus, vedeți că martirii trebuie să aibă cel mai special cântec și pe ăla voi doi să-l compuneți. Și martirii cântă, asta e în Apocalipsa 15:3. Ei cântă cântarea lui Moise și a mielului. A ce înseamnă asta? Cântarea compusă de Moise și de mielul, așa cum zice, cântarea lui Moldoveanu sau cântarea, nu știu, locutare, compozitor. Imediat un inginer chimist a zis, stai că atunci eu voi lucra la departamentul de creație, că mie îmi place să compun lucruri noi și așa o fi. Fiecare dintre noi va căpăta lucrări, funcții creatoare și nu ne vom sătura să facem lucrurile alea. Dar problema e cât ți se poate încredința acolo. Că dacă aici n-ai ascultat, tu te duci acolo cu tendința de a nu asculta. Dacă aici a fost unul ca ori de câte ori ți s-a spus ceva să faci așa, tu ai zis, păi, dar se poate face așa. Și totdeauna ai întors vorba și tu niciodată n-ai învățat să te supui și să asculți. Totdeauna ai fost rebel. Tu te duci acolo cu atitudinea de rebel. Iată de ce ascultarea de Dumnezeu este lucrul cel mai fundamental. Pentru că Dumnezeu vrea să ne dea autoritate și nu dai autoritate la cel care n-a învățat să asculte. Nu dai autoritate la cel care n-a învățat să se supună la autoritate. Nu poți mânui autoritate dacă nu te-ai supus autorității. Ascultarea de Dumnezeu trebuie să fie pasiunea numărul unu a vieții tale. Pentru că dacă El vede în tine pasiunea asta, El zice, atunci îi pot da orice aici, că El mă ascultă. Pentru că cine nu-i credincios în astea mici, nu va fi credincios nici acolo. Ăsta este element care trebuie să-l înțelegi. Iată de ce trebuie să te schimbi aici. Iată de ce trebuie să schimb caracterul aici. Și acum, haideți să mergem la Luca 16, că acolo le învățăm pe toate astea tare frumos. În primul rând, să recapitulăm, să mai povestim o dată întâmplarea. Mare fermier, are multe, multe ferme și fermiere acolo la fiecare fermă, are un administrator, el, domnul ăsta mare, nu stă el aici, el petrece prin Franța sau prin Spania și e un administrator care lucrează cu țăranii, cu fermierii. Și se vede că a pus un administrator nou și repede după aceea cineva i-a șoptit, vezi că ăsta nu-i prea cinstit. Șeful imediat, bine, îl dau afară. Și el anunță, puneți scriptele în rânduială că mâine predai la altcineva. Ești dat afară. Auleu, ce mă fac mâine? Eu nu știu să muncesc, alt serviciu n-am, să cerșez mirușine. Cum să-mi aranjez viitorul, domnule? Mâine după ce predau, eu trebuie să-mi iau familia din conacul boieresc și să mă duc în stradă. Cum aș face să mă primească alții în casele lor, fără să cerșesc eu? Oh, am o idee. Și trimite depeșă la toți fermierii care aveau datorii mari la șeful. Și veniți pe rând cu condica voastră de datorii. Deci vine unul înăuntru, tu cât datorezi? Domnule, atâta ulei că e cam 100.000 de dolari. Wow! Dar cum te-ai băgat așa? Păi a fost secetă și am cumpărat utilaje și n-am calculat bine, știți cum e acum, nu? Auzi, scrie că ai plătit 50.000 de dolari și eu scriu în condica de aici că 50.000 ai plătit și rămâi numai cu 50.000. Dar nu, nimic, scrie cum a zis eu. Bine, domnule! Și repede scrie și să uită dacă o scrie și el acolo ca să mulțumesc româna și pleacă afară. Altul, și la fel, altul, unul după altul. Imaginați-vă cei care merg afară năuciți că i-a iertat așa mare sumă. Și vine celălalt tot năucit și, mă, și ție? Da, mă. Și se tot adună până când unul întreabă, mă, de ce o face? Eu nu știu de ce o face, dar n-ați auzit că e dat afară? Mâine trebuie să plece. Băi, săracul om, unde se duce? Păi n-are unde să duce, el n-a apucat să prindă cheag. Măi, trebuie să facem noi ceva pentru omul ăsta. Mă, i-a iertat 50.000 de dolari, cum să nu facem ceva pentru el, nu? Uite, mă, vă știți că la casa mea acolo, la țară, e spațiu mult. Eu îl chem să locuiască la mine 3 luni și dau și mâncare, că am destul. Celălalt zice, domne, după ce stă la tine 3 luni, vine la mine 3 luni. Și după aia la tine și după aia la tine, de acord? De acord. Și când vine domnul ispravnic afară, îl cheamă, domnule, am auzit că te-au dat afară. Așa e. Unde mergi? Nu știu. Știm noi. Întâi te muți la el, stai acolo liniștit vreo 3 luni, după aia te muți la mine, după aia la cutare. Domnule, ai pe cel puțin 1 an de zile sau 2 ani de zile rezolvată problemă. Până apuci, te pui pe picioare. Și uite așa, omul ăsta și-a aranjat viitorul. Când a auzit proprietarul, că cineva a spus proprietarului, proprietarul doar a zâmbit și a spus, domnule, inteligent om. Inteligent om, domnule. Acum a făcut-o cu banii mei, dar... E om inteligent, omul ăsta știu să-și aranjeze viitorul. Și acum ascultați interpretarea Domnului Iisus, că Domnul Iisus a dat-o asta ca o pildă. Și în pilda asta el vrea să ne spună ceva, nu? Ce vrea să ne spună? De ce nu și fii împărăției lui Dumnezeu tot așa de deștepți? Uite, deșteptul ăsta cum și-a aranjat viitorul lui pe pământ. De ce nu vă gândiți și voi să vă aranjați viitorul vostru din cer așa? De ce nu vă faceți și voi prieteni cu bogățiile astea ce le-ați câștigat pe pământ? Că atunci când mergeți în cer să se grăbească să vă invite fiecare în casa lui de acolo. Așa zice Domnul Iisus. Acum ce înseamnă asta? Haideți să ne imaginăm puțin. Vom avea case acolo. Sigur, fiecare își va avea locuința lui. În casa tatălui meu sunt multe locuințe. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Și eu mă duc să vă pregătesc una. Și acolo ne vom... și invita unii la alții. Și va fi foarte frumos să fiu invitat și la voi, că o să-mi cadă bine, că sunt oameni care mă invită acolo. Nu sunt unul de care nu-i pasă la nimeni. Să stai acolo în cer și pe tine nu te cheamă nimeni. Pentru că tu n-ai făcut niciun bine la nimeni.